Būkite visi pasveikinti tikrai trečią advento sekmadienį. Na, netrukus skaitysime Dievo žodį, aš pakviesiu, kad Domas perskaitytų tą tekstą, bet prieš tai noriu pakviesti visus maldai. Geras Viešpatie Dieve, ačiū Tau už nuostabų. Už nuostabius tavo pažadus, Dieve. Štai, kad mes tai iš tiesų galime tave vadinti mūsų tėvu, kuris tikrai to žodžio prasme yra tėvas, kuriam rūpime mes. Ir tu esi viską padaręs, kad mes gyventumėm viltimi ir kad vieną dieną, kuri ateis, mes nežinome tai tiksliai kada, bet jinai ateis, kai mes būsime su tavimi ir pas tave. Meldžiu Viešpatie, kad tu kalbėtum per tą žodį, kurį klausysime dabar, kurį skaitysime. Ačiū tau. Jėzus vardu. Amen.
Sveiki, tai paskaitysi čia dalį iš Evangelijos iš Mato, čia 14 skyriaus, tai... Anuot metu gandas apie Jėzų pasiekė Tetracho Erodo ausis ir jis savo tarnams pasakė, tai Jonas, krikštytojas, jis prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikė stebuklingos galios. Mat Erodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados. Jonas mat jam sakė, tau nevalia jos turėti. Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudės, kurį laikė jį pranašu. Erodo gimimo diena Erodiados duktė šoko švečiams ir tai patiko Erodui, kad jis pasiektinai pažadėjo duoti jai, ko tik prašysianti. Aš į savo žmonos primokytą tarė duok man čia dubinėje Jono krikštytojo galvą. Karalius nuliūdo, bet dėl priesakos ir dėl svečių liepė duoti. Jis pasiuntė budelį, kad nukirstų kalėjime Jonui galvą. Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kurią ją nunešė motinai. Jono mokiniai atėjo pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinę Jėzui. Tai išgirdęs Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę į vienumą.
Ačiū, Domai. Girdėjome Dievo žodį iš Evangelijos pagal Matą, 14 skyrius. Ir tikrai šita švento rašto vieta yra apie tris vyrus. Ir na, tekstas sako, kad dalyvavo tame ir moteris. Iš tiesų dalyvavo dvi, bet viena nieko nesakė, garsiai nieko nekalbėjo, bet padarė didžiulę įtaką, negerąją prasme įtaką. Tai praeitą sekmadienį aš skaičiau iš pranašo Michėjo knygos ir Michėjas kalbėjo apie tai, kad kunigai, karaliai, pranašai, neteisingai elgiasi, jie apgaudinėja žmonės, jie naudojasi ir kaip priedanga naudoja Dievo vardą. Ir šios dienos skaitiny yra būtent visi šitie atstovai. Yra Erodas, kuris atstovauja karalių, yra Jonas, krikštytojas, kuris atstovauja pranašus, ir yra Jėzus, kuris atstovauja kunigus. Ir kaip žinome, iš laiško Hebrajams jis yra vyriausias kunigas, taip jį pavadino. Tai štai gal trumpai apie kiekvieną iš jų ir paskui perėsim toliau. Tai, na, šiek tiek domėjausi apskritai apie Erodą, tai ten tokia yra painiava, kad iš tikrųjų tiek jisai ten turėjęs tų santokų ir tiesioginių santokų ir netiesioginių. Ir vienas iš tų vaikų yra Erodas Antipas, Erodo didžiojo sūnus. Jis buvo paskirtas, Antipas buvo paskirtas Galilėjos valdytoju, buvo laikomas talentingu administratorium, nebuvo jisai žioplys, Erodas Antipas. Jis gebėjo organizuoti darbus ir gebėjo vadovauti. Na, turėjo silpnybę, kad turėjo moralinę problemą, kad vat, nors buvo vedęs, turėjo žmoną, tačiau žmoną paliko ir pasiėmė savo, naudodamasis na, gale, jis turėjo galę, nes buvo vis tiek valdytojas, buvo karalius tos ryties, Galilėjos, jis pasiėmė savo netikro brolio, vat, jau prasideda. Iš tikrųjų, tai nu, Erodas didysis buvo tėvas, bet motina buvo visai kita, tai jis pasiėmė savo netikro brolio žmoną ir gyveno kartu su ja. Ir na, žmonėms tas nepatiko, kad jis taip elgėsi. Vat, ir dabar apie Joną. Tai, na, kai sakai krikštytojas Jonas, tai atrodo, nu ką tu daugiau čia gali pasakyti, viskas aišku, jisai krikštijo, ar ne? Na, bet keletą minčių vis tiek tarsiu. Tai yra Zacharijaus ir Elžbietos sūnus. Elžbieta buvo moteris, kuri turėjo, reiškia, jos kilmė iš Aarono giminės, tai jinai jau jinai savaime, reiškia, jinai kaip iš kunigų giminės, na, o Zacharijas, kaip žinote, buvo kunigas, taigi Jonas 100% atstovaujantis kunigų luomą, tačiau šventas raštas jį vadina nu, pranašu. Tai yra pranašas, kuris reiškia, skelbė Jėzaus ateimą. Ir kaip vat Vitoldas minėjo, iš tiesų Jonas vienu metu suabejojo, nors jisai buvo, žinome, kad jis buvo giminaitis Jėzaus, bet kažkuriuo tai metu ir krikštijo Jėzų, ar ne? Ir atrodo, matė, kaip ten balandis nusileido ir jisai tuo metu įvardino trejybę. Ir va šita eilutė, jinai yra skaitoma ir ją remiasi, kai kalbama apie trejybę. Sako, šventajame rašte nėra žodžio trejybė, taip, nėra žodžio trejybė, bet yra paminėti Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia. Tai būtent Jonas matė visą tai. Ir jisai, kaip vat Vitoldas sakė, kad suabejojo, ar Jėzus yra tas, jisai sako, ar tu esi tas, kuris turi ateiti ar mums laukti kito. Ir tada per mokinius Jėzus jam nusiuntė atsakymą. Matot, nu, Erodas nebuvo toks jau visiškai, nu, buvo blogas žmogus be abejo, bet vat jisai leido, kad ta informacija, kad vat mokiniai nueitų paklaustų, mokiniai sugrįžtų, perduotų atsakymą. Vat, ir pats Jonas sako, aš Tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią. Taigi jo misija, Jono krikštytojo misija, pristatyti Jėzų, apreikšti Jėzų Izraeliui. Na ir žinoma, trečias asmuo, tai ypatingas asmuo, tai vyriausias kunigas, kaip Hebrajams 7:26 rašo, ir viską, ką Jėzus daro, yra ypatinga. Viską, ką jisai daro, yra nepakartojama, jis yra sandoros tarp Dievo ir žmogaus tarpininkas. Ir jo aukos ypatingumas yra nu, be galo svarbus. Ir vat, kai jūs vat, mintyse galvojate apie Jėzų, tikriausiai, jeigu aš paklausčiau, kokia švento rašto eilutė jums labai svarbi, tikriausiai jūs turite kažkokią švento rašto eilutę, kuri kažkaip įvardina Jėzų, ar ne? Kad, nu, tarkim, aš čia pasirašiau keletą eilučių, nes pats tą savo klausimą užsidaviau. Na, tarkim, viena yra ir nėra kitame, niekame kitame išgelbėjimo, ar ne, po šio dangumi, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Čia yra apaštalų darbų knygoje ir tai kalbama apie Jėzų, ar ne? Jūs turbūt iš karto savo galvojate dabar, ne, galvojate, yra dar tokia, aš esu kelias, ar ne, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane, sako Jėzus. Toliau tokia graži, svarbi eilutė, kuri vėlgi pozicionuoja Jėzų, kur jisai, kokioje jisai pozicijoje yra, kad jo vaidmuo yra ypatingas ir koks jo statusas. Sako, kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Ar ne? Jėzus sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tik į mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Tai va šitos eilutės, jos iš tikrųjų parodo, koks Jėzaus, kokia Jėzaus pozicija ir aišku, tai mes iš karto turbūt svarstome, mes tikinti žmonės, ar ne, mes svarstome, koks mūsų santykis, ar ne, su Jėzumi. Va, ir dabar grįžtant prie teksto, tai Jono mirtis, vat vieno iš tų trijų vyrų mirtis, jinai abiems ir Erodui, ir Jėzui sukelia liūdesį ir sielvartą. Tai parašyta. Erodas nuliūdo parašyta, karalius nuliūdo, o Jėzus išgirdęs pasitraukė į vienumą. Va, tik tai priežastis, dėl ko jie nuliūdo, tai aišku, jos yra skirtingos, nes Erodas, jisai, mes truputėlį vėliau kalbėsim, jis bijojo žmonių, nes dabar kas bus, juk žmonės manė, kad Jonas yra iš dangaus, jis duotas kaip pranašas, o dabar Erodas jį nužudė. O Jėzus liūdi dėl Jono, nes jie kartu, tai yra giminystės ryšys, galų gale Jonas darbavosi, jisai ruošė kelią, kaip sako, aš esu tyruose balsas, reiškia tyruose, tai nieko nėra, šaukiu vienas. Tai vat Jonas kitą kartą turbūt taip jausdavosi, vienas šaukė. Ir žmonės ėjo pas jį, ėjo, girdėjo, ėjo pas jį. Na ir svarbus dalykas toks, kad po Jono mirties Jėzus labai turbūt aiškiai suvokė, kad ateina ir jo diena. Dievas, Dievo sūnus suvokė, kad va štai pildosi jau tie dalykai. Jono nebėra ir kažkas tai laukia ir manęs kažkokie tai dalykai. Tai va aš dabar keliu klausimus, tokius va skaitydamas tą tekstą. Ir vienas iš tokių klausimų, kodėl Jonas atsidūrė kalėjime ir kodėl Erodas nenori jo nužudyti. O tas blogas žmogus, Erodas karalius, apie kurį pranašo sako, kad vat, jūs naudojate žmonėmis, jūs prisidengiate Dievo vardu. Ir vienas iš tų atsakymų galėtų būti, kad Erodas, čia yra evangelistas Morkus, sako, kad Erodas Jono bijojo. Įdomu, ar ne, kad valdytojas, karalius, kuris tik tai pirštu gali nurodyti, ką užmušti, ką nukirsti, ten visą kitą, bet Jono jisai bijo ir pasakyta, kodėl, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą. Tai matau, kad tikrai tokios eilutės įdomios, kad reiškia, netgi tie galingieji, kada jie mato žmogų, dievotą žmogų, tarnaujantį Dievui, jie prisibijo tokių žmonių. Ir todėl jis saugojo. Reiškia, girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Nu fantastinė švento rašto vieta. Daug ką jinai kalba, daug ką byloja, vat, santykis, ar ne? Ir tame dalyvauja Dievas, nes mato, Erodas jam galbūt Jėzus yra, visiškai nesvarbu, bet jis vat, Jono bijo, jisai klausosi, jisai išgirsta. Taigi, sakyčiau, kad tai, taip tokia susidariau savo tokią mintį, užsirašiau, kad Jonas kaip Erodo sąžinė ir ką daro Erodas, jisai tą savo sąžinę bando uždaryti į po spyną kažkaip tai. Kad reiškia, ta sąžinė neįtų ir nekalbėtų ir nedarytų įtampos. Ir kodėl jisai uždaro tą Joną į kalėjimą, tai Jonas, nu, žmonėms vis kalba, nes matyt tuose kalbėjimuose, kur Jonas, mesgi viso teksto, taigi mes neturime, ką Jonas kalbėjo žmonėms, ar ne? Bet pagal tai, kaip elgėsi Erodas, mes turbūt suvokėme, kad Jonas užsimindavo ir apie Erodo neteisingą elgseną. Kad nu, jis neteisingai karalius elgėsi ir žmonės reagavo tai ir pasirodo, kad Erodui visiškai nedzin. Ką žmonės galvoja apie jį. Jam pasirodo rūpi, kad žmonės turėti gerą vardą, gerą reputaciją, o štai Jonas, jisai vis pastato į vietą ir tas matyt eina, ta tokia opinija eina ir tas Erodui nepatinka. Toliau, turbūt, kaip kad mes vat skaitėme tą eilutę, kad Erodui turbūt patogu turėti tokį žmogų, nu, matot, pasirodo, kad netgi blogi žmonės, jie nori turėti šalia žmogų, su kuriuo galėtų kalbėti ir kuris sakytų jiems tiesą, jam tiesą, nes Jonas aiškiai, kad kalbėjo Erodui tiesą. Jisai nekalbėjo tai, ką Erodas norėtų girdėti, bet jis kalbėjo jam tiesą. Ir vat turime žmogų, Erodą, kuris vis tiek pasikviesdavo, matyt, karts nuo karto, pasikviesdavo Joną, kad pasiklausytų sąžinės balso. Ir Jonas, aišku, jis turėjo ką pasakyti Erodui. Neturėjo Jonas aristokratiškų manierų, jis nebuvo rūmų žmogus, bet na, tą tarnystės laiką, kada jisai buvo dykumoj, tie išgyvenimai matyt, kadangi apie tai neparašyta, labai sunku kažką tai tokio dabar čia išdėlioti, bet aišku, kad jisai, Dievas kažkokiu tai būdu su juo bendravo, kalbėjo ir galų galia jisai turėjo giminaitį Dievo sūnų, Jėzų. Va. Na ir dar vieną, sakyčiau, tokį punktą nurodžiau, kad jis pasodino tą Joną į kalėjimą tam, kad galėtų kontroliuoti jo gyvenimą. Ir kada reikės, reiškia, išmuš valanda, laikas tinkamas, jisai nuspręs, turbūt tada Joną nu, reikės ir pašalinti. Na ir dabar tas vat, dar toksai punktas apie tai, kaip čia jau moteris dabar dalyvavo. Ir matot, jinai netgi nieko garsiai nepasakė. Jinai tik tai, ką jinai pasakė, tai jinai jausi pašnipždėjo, nu, ar pusbalsio, ar kaip pasakė savo dukrai. Bet, nu, raštas rašo, kad ką jinai pasakė, vadinasi, vis tiek išgirdo kažkas tai, ar ne, ką Erodiada pasakė Salomėjai. Salomėja tai Erodiados dukra. Taigi, matom gudrę moterį. Jinai, nu, ją matyt nervavo tai, kad kažkoks tai Jonas iš dykumų, su kupranugario tenais visais apdangalais daro tokią didžiulę įtaką jos vyrui. Nu, neteisėtam vyrui. Ir jinai sukuria planą. Na, tas planas toksai vis tiek. Vat moteris kažkaip tai sustrategavo. Reiškia, gimtadienis ir be abejo, kad karalius kviečiasi savo... Nu, karalius vienas negali padaryti dalykų, jam reikalingi pavaldiniai. Tai jis pasikviečia visus tokius, tuos, į kuriuos remiasi jo valdžia. Tai aišku, ten ir karvedžiai turbūt, ir statybos inspektoriai, ir iždininkai, ir tie, kurie pinigus išmušinėja, ir tie, kurie prekių gerų gauna, po blatų ten taip tik tai karalius gali gauti jas. Nu, žodžiu, visi tie žmonės, kurie reikalingi Erodui. Ir visi neša, aišku, dovanas ir deda turbūt, nežinau, skrynės ar prie Erodo kojų ir Erodas juos vaišina ir aišku, kad jisai nori juos nustebinti, parodyti, koks jisai yra dosnus savo pavaldiniams ir kad verta būti pavaldiniu tokio karaliaus kaip Erodas, nes vat, matot, kaip čia viskas gražu, kaip viskas gerai. Ir aišku, kad Erodiada taip pat turi dovaną. Nu, tam savo vyrui neteisėtam. Va, tai jinai to sukūrė tą tokią, pažindama Erodą, pažindama šitą vyrą, jinai sukūrė planą, kad, reiškia, šitam žmogui tikrai patiks jauna mergaitė šokanti. Tikriausiai jinai ruošėsi, repetavo, nežinau, kiek ten dienų, gal jinai turėjo tokią dovaną šokėjos Salomėje. Vat, ir tai buvo, na, netikėta Erodų ir svečiams, ir mes pagal tekstą skaitėme, kad tiesiog jie buvo sužavėti. Ir kadangi Erodas yra šito šventės šeimininkas, jis visi sužavėti, tai, nu, tai logiška, ar ne, kad Erodas turi kažką pasakyti. Nu, šaunuolė, ten ačiū, čia mes taip sakom, bet karalius matyt turi kitaip, jisai ten jau dėkoja. Na vat, ir va šitoj vietoj masalas pavyko, ryklys prarijo tą masalą. Ryklys prarijo ir jinai įsivaizduoju, kaip šita rodijada, jinai trynė rankomis, kad, reiškia, pakliuvo. Na ir kai jau kažkas tai patinka, tai Erodas jisai, na, pažada, tikriausiai taip ir galvojo, kad tai bus ta moteris, gudri ta moteris. Ir kai jisai pažada, galvoja, kad mergaitė, tai, nu, kažkokį kaprizą paprašys, kad, reiškia, įvykdytų. Na, tas kaprizas, jinai buvo jau iš karto informuota, kad kai tik tai karalius kažko tai, nu, pasakys, kažko paklaus, tai tu ateik prie manęs, aš tau duosiu teisingą atsakymą. Ir teisingas atsakymas iš Erodijados išėjo toks, kad, nu, susitvarkyti su to Jonu. Galva, tegu atneša lėkštė į galvą. Nu ir mes vat vėlgi skaitėme, prisimenat, kad Jonas, tai yra Erodas, nu, nebuvo patenkintas tokių sprendimų, bet ką dabar daryti, jeigu atsiimsi, tai koks tu tada valdininkas, tu mėtaisi žodžiais, bet tu, nu, neatsakai už savo žodžius, tai karaliui, nu, net nelygis yra. Na ir mes matome, kad aišku, jisai kaip valdytojas, kaip, na, jisai vis tiek talentingas, jisai supranta, kas jo laukia, jisai supranta, kad, reiškia, šitai publikai aš dabar įsiteikiu, bet va, tie žmonės, kurie laukia už rūmų, aš su jais turėsiu jau dabar problemą. Ir vis tik tai nugali tai, kad jisai nusprendžia remtis į tuos žmonės, kurie jam padeda valdyti Galilėją, ar ne? Ir jisai duoda įsakymą atnešti lėkštėj, reiškia, Jono krikštytojo galvą. Va, tai štai va, tokia ta situacija. Ir dar vienas klausimas, kurį norisi iškelti skaitant tą tekstą, kad po Jono mirties Erodas, na, stengiasi, čia evangelistas Lukas, matot, tas pats tekstas yra kitą kartą kitose evangelijose taip pat, tai evangelistas Lukas sako, kad Erodas stengiasi pamatyti Jėzų. Ir dabar kodėl? Kodėl čia Jonas ir Jėzus? Todėl, kad sklido kalbos, kad Jėzus tai yra prisikėlęs Jonas iš numirusių. Na, o Erodas, aišku, jisai galingas žmogus, jisai gali daugą, bet jis negali to, ką jis girdėjo apie Jėzų. Kad Jėzus daro stebuklus, maitina žmonės, gydo, susitvarko su audrom, reiškia, su gamtos stichijom, nu, įdomu. Ir todėl jisai norėjo jį, nu, kažkaip tai su juo pabendrauti ir pamatyti. Ir mes žinome, kad pilotas buvo perdavęs Erodui Jėzų. Bet ir Jėzus nesutiko žaisti pagal tas taisyklės, jis nesutiko daryti tų stebuklų ir Erodas nusivylė ir atidavė atgal pilotui. O pilotas su Erodu susidraugavo, rašo rašte prasakyta, kad jie tapo vėl draugais. Tai, o kita priežasis būtų gal dėl to, kad, na, jis galėtų tada žmonėms pasakyti, matot, vat Joną aš nukirtau, bet jis tada ženklų jokių negalėjo daryti, bet dabar žiūrėkite, jisai stebuklus daro, tai save pateisinti. Tai va štai tokie klausimai kilo, reiškia, beskaitant šitą tekstą. Ir dabar be abejo, be abejo, kad svarbu turbūt yra tai, o kogi mes galime pasimokyti iš šitos istorijos. Nes kiekvienas švento rašto tekstas, jis kažkokį tai turi žinutę kiekvienam iš mūsų. Vienam vienokia, kitam kitokia. Nebūtinai visiems, vat, tik tai ir ne kitaip. Tai aš čia dabar paruošiau tokias tokius punktus, kurie, mano supratimu, dalykai, kuriuos mes galėtumėm pasimokyti. Pirmas dalykas, kad tiesa arba sąžinė, jinai negali būti uždaryta į kalėjimą. Ir apaštalas Paulius sako laiške Timotiejui, kad Dievo žodis yra nesurakinamas. Iš tiesų, daugybė žmonių, kurie tarnavo Jėzui, ir jeigu istoriją domitės, skaitėte galbūt kažkokius tai pasakojimus ar istorinius kažkokius tai įvykius, tai iš tiesų visai tai tuos krikščionis bandė ir uždaryti, ir kankinti, ir ten liežuvį nupjaudavo, ir kad nekalbėtų, ir visai kaip bandė, kad jie nekalbėtų apie Jėzų. Ar ne? Ir visi pranašai iš tiesų buvo vienaip ar kitaip nužudyti, išdaužyti. Ir vieni sutiko kalbėti apie gyvenimo viltį, kiti buvo priversti, nenorėjo, atsisakinėjo, bet paskui matė, kitaip nėra. Mes žinome, kad pats Mozė jisai atsisakinėjo, sako, kas aš toksai esu, aš kalbėti nemoku, aš mykčioju, kai kalbu ten. Taip teologai sako, kad jis tikriausiai dėl to irgi neturėjo tos kalbos dovanos ir todėl Aaronas šalia jo stovėjo. Tai mes turime visą eilę žmonių, kurie atsisakinėjo, bet Dievui tu negali. Jeigu Dievas tau pasakė, jeigu Dievas įdėjo tau į širdį, anksčiau ir vėliau tu ateisi į tą ir atsistosi į tą kelią ir turėsi tuo keliu eiti. Tai mes žinome, kad Jėzus taip pat, jis griovė to meto mokytojų kunigų autoritetą. Ir todėl aukštieji kunigai turbūt svarstė, mes susitvarkysime su šituo žmogum ir viskas bus kaip seniau. Viskas bus taip, kaip buvo, kaip viskas puikiai čia. Žmonės su pagarba mūsų žiūrėjo, mes čia turėjom neblogą tokį atlygį. Toksai gražus, normalus gyvenimas ir toliau lauksime tikro mesijo, ne šito, bet apsišaukėlio, bet tikro mesijo. Ir matome, kad jie klydo, nes Jėzus jis prisikėlė. Pasirodo, kad tai va tas, kurio mes dabar laukiame advento metu, tai yra tas Jėzus, kuris prisikėlė. Tai štai, va šitoje istorijoje mes matome, kad Erodas bando uždaryti Joną ir kažkaip tai tą tiesą kažkaip tai užspausti, bet jis to padaryti negali. Tiesa, jinai vis tiek, jinai įsiveržia, jinai žmonės vis tiek žino, sužino, kaip yra, kas yra ir taip ir tai yra, manau, kad mums tai yra viltis, kad Dievo žodžio negali nei laikmetis, nei karas, nei toksai puikus gyvenimas, kur galbūt viskas sekasi, bet Dievo žodis jis yra ir jisai, jeigu jisai skelbia viltį, bausmę, pamokymus, tai jis ir anksčiau ir vėliau jisai kažkokiu tai būdu jisai išlys ir pasitvirtins. Tai va štai ta tiesa, kurią norėjau dalintis. Ir dabar kitas punktas tai yra, kodėl Jonas miršta tokia mirtimi? Kodėl Dievas nepasirūpina ar neapsaugo savo tarno? Kodėl vietoj užmokesčio už ištikimybę, kurią Jonas rodė, už tą pasiaukojimą Jonui, kad mirsime visi, mes žinome, ar ne? Atrodo, ir Jonas galėjo kažkaip tai numirti savo mirtimi. Bet tokia žeminanti mirtis, nukirs galvą, atneštant lėkštės, kažkaip netinka pranašui, tokiam pranašui kaip Jonas, bet taip įvyko. Ir Iš tiesų, vat, galvojant apie vat, Dievo žodį, tai daugybė ištikimų tikinčių žmonių sutiko verčiau numirti, negu išsižadėti Dievo. Ir štai broliškieji menonitai istorijoje taip pat buvo tokių atvejų, kai, aš gal čia pasikartosiu, gal jūs jau tai žinote, gal ne visi, kad, reiškia, susadindavo juos ant rasto, tuos tikinčius, nu, vyrus. Čia matyt darė tokį dvigubą, tokį spaudimą, jų žmonos su vaikučiais ant kranto. Ir tada sako, įsižadėkit Kristaus tiems, kurie, reiškia, ant to rasto surišti. Jie ten, nu, vienas ten tyli, kitas verkia, kitas meldžiasi. Moteris nuo kranto šaukia, neįsižadėk, neįsižadėk. Na ir tada jie verčia tą rastą ir, aišku, galvos atsiranda po vandeniu ir jie prigeria visi. Va, tai čia toksai tokios bausmės ir panašios vykdavo. Ir tai yra spaudimas toms moterims, nes jos lieka be vyrų, be maitintojų, vaikai lieka be tėvų. Tokie grasinimai ir be abejo, kad čia būtų galima pasakoti ir pasakoti, kokius darydavo spaudimus tikintiems žmonėms. Ir va štai Jonas, jisai nuo savo mokymo neįsižadėjo ir tikriausiai, jeigu jisai buvo taip aiškiai kalbėjo, kad jisai yra pranašas ir jisai skelbė tiesą, kad šitai moteriai net nekilo abejonių. Šitą žmogų reikia pašalinti ir kuo greičiau, kad jis man netrukdytų gyventi toliau su Erodu. Vat, ir norisi būtinai pasakyti, kad tie žmonės, kurie sutiko mirti taip kaip Jonas, jie, nu, kažkaip turėjo labai stiprią savyje to amžino gyvenimo viltį. Nes iš tiesų ir šiais laikais būna, kai tu gali rinktis, nu, patogesnė pozicija, tokia, kuri patinka vienam ar kitam vadovui ar valdytojui. Ir jeigu tu ją pasirinksi, tu turbūt patogiai arba patogiau gyvensi, nes, nu, taip tokios taisyklės. Žiūrėkite, nu, ne paslaptis, ar ne, vat mūsų bendruomenėje buvo moteris viena, kuri paprašė, kad ją išimti iš visų, reiškia, tų Facebook'ų ir visokios viešosios erdvės, todėl kad jai nepatogu, nes darbo vietoje tikrina, žiūri, kur tu ten lankaisi, kur tu ten vaikštai. Na, jinai pasirinko tokį kelią, kad gal geriau, reiškia, gyventi pagal tos darbovietės taisyklės, kurios yra numatytos. Va, tai ir daugiau tokių galima rasti pavyzdžių, kada žmonės renkasi ir mes negalime smerkti. Žmogus renkasi, žmogus turi laisvą valią. Jisai apsisprendė tikėti ir jis apsisprendė tikėti, būdamas nu, nežinomas, kad reiškia, arba tiesiog sako, nu, paklausiau tų pasakų, bet dabar pradėsiu gyventi brandesnį gyvenimą. Ir įsižada tikėjimu. Va, tai Jonas yra iš tų, kuris neina į patogų kelią, jis tą galėjo padaryti, jisai lieka pranašu iki galo, iki pat gyvenimo pabaigos. Va, tai čia yra nu, pamoka, kurią aš norėčiau vat, įgarsinti. Kažin kas būtų buvę, jeigu Jonas būtų palūžęs, mes neturėtumėm tokios istorijos, neturėtumėm tokio padrasinimo. Jeigu jisai kažkurio metu būtų, karaliau, viskas tvarkoja. Aš dabar jau supratau, ką aš turiu, į kur turiu eiti, kuo tikėti. Bet jis iki galo, Jonas iki galo išliko tikinčiu. Na ir trečias punktas, kurio noriu pasidalinti, tai yra... Čia, aišku, reikėtų gal atskirai kalbėti, bet nu, negaliu nepaminėti. Šiandien tai yra netektis. Bendražygių, artimų žmonių mirtis, tokia, nu, tokia yra reali tikrovė iš tikrųjų. Ir negali nuo šios temos pabėgti skaitydamas va, šitą pastraipą. Ir vat norisi keliom mintim pasidalinti, kad netektis jinai sukelia didelį skausmą iš tikrųjų. Žiūrėkite, kiekvieną dieną miršta žmonės, žūsta avarijose, nuo lygų įvairiausių, lėtinių lygų, infekcinių lygų, miršta žmonės. Ir mes, kaip mes savi, nu, ką darysi, ar ne? Nu, ne, taip labai turbūt labai taip ir nepergyvename, nu, taip yra, nu, maža ką, miršta. Bet jeigu miršta labai artimas žmogus mums, mums tai sukelia skausmą. Mums tai yra sielvartas didelis. Taigi, tas skausmas priklauso nuo to, nuo to santykio, koks buvo su tuo žmogumi. Ir aišku, kad jeigu žmonės ieško vaistų nuo skausmo, tai jų nėra. Tai aš galiu tą pasakyti ir tą gali daugelis iš jūsų patvirtinti. Yra tik tai priemonės, kurios, nu, švelniai pasakysiu, tam tikram laikui prislopina smegenis, bet tu negali gyventi su prislopintom smegenimis nuolat. Tu vis tiek turi kažkaip tai, nu, norisi gyventi sąmoningą gyvenimą. Nu, negali tu prislopusiam smegenim vaikščioti, dirbti ir taip toliau. Tai tu tada sugrįžti į gyvenimą ir kada tu sugrįžti į gyvenimą, tu vėl patiri tą sielvartą ir tą skausmą. Va, tai vienas skaičiau apie vieną tokį mintis teologo, kad vienas iš kelių, tai, nu, bet jisai paskui pats ir paneigė tą, tai yra nekurti gilių santykių. Tada ir nebus skausmo. Bet tai yra neįmanoma, nes mes sukurti meiliai ir mes sukurti, kad būtumėm mylimi ir mes sukurti, kad mylėtumėm patys. Tai neįmanoma, kaip gyventi nekuriant santykių, kad tarkim, kad jie būtų paviršutiniški, tada ir nebus sielvarto. Va, tai yra ne tas kelias. Ir mes matome, kaip elgėsi Jono mokiniai, jie iš karto nubėgo pas Jėzų. Nes jau jie žinojo, jie turėjo tą žinutę, kad Jėzus yra vis tik tai Mesijas. Ir mes vat skaitėme, Domas perskaitė paskutinę eilutę, ką darė Jėzus. Tai jisai išgirdęs, kad Jono nebėra, atrodo, kad kam jam girdėtis, gi viską žino. Bet pasakyta, kad jis išgirdęs, laiveliu nuplaukė į dykvietę į vienumą, pabūti tyloje. Pabūti, nu, paliūdėti, pasilvartauti, pabūti. Tai yra nu, žmogiškoji Jėzaus dalis ir mes žinome, kad ne vieną kartą Jėzus liūdėjo ir dėl Lozoriaus jisai matė žmonės, jisai liūdėjo dėl žmonių. Bet žiūrėkite dabar, koks yra mums kelias, aš manau, kad čia yra padrasinimas mums. Reiškia, jisai Evangelistas Morkus sako, išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę. Nu, nežinau, daug tų žmonių, tikriausiai tūkstantis, gal dar daugiau. Ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens. Ir mes žinome, kad jis gydė žmonės, jisai maitino juos. Bet čia pasakyta, kad jis gailėdamas vis tų žmonių, jisai pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Ir man tai yra atsakymas, tai yra, nu, paguoda sielvartą. Kada žmogus patiria sielvartą ir kada tau labai sunku, tai Jėzus jisai moko. Tai mes tai yra va, Dievo žodis, kurį mes pasiėmę į savo rankas, galime atsiversti ir ieškoti paguodos jame. Tai va čia yra tikras dalykas, kurio taip pat, nu, sakau tikras, bet jo reikia patikėti. Nes, nu, jeigu tu neatsiversi, tu neskaitysi, tai tu ir nebūsi paguostas. Ir Evangelijoje pagal Matą yra pasakyta, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Reiškia, sielvartas, skausmas, ateikite. Sako, aš jūs atgaivinsiu. Man atrodo, kad šita vat, švento rašto tas vat, tekstas, jisai, nu, svarbus ir žmonės gyvairiai bando spręsti tas sielvarto, nu, tas problemas. Ir vienaip, ir kitaip. Bet mes matome, kaip Jėzus padeda žmonėms spręsti. Sako, ateikite, ateikite, pasimokykite, išgirskite. Aš esu tas, kuris, nu, kuris guodžia. Tai štai tokias tas tris dalykus, kuriuos pamačiau tame tekste, norėjau jais ir pasidalinti su jumis. Tai kviečiu maldai. Geras Viešpatie Dieve, ačiū tau už tavo pranašą Joną, už tą istoriją, kuri dramatiškai baigėsi, Dieve. Ir ačiū tau, kad tu mokai ir tu parodai, kad tavo žodis yra nesurakinamas, kad jis vis tiek randa būdų, kaip būtų apreikštas tiems žmonėms, kuriems jį tu pasiuntei. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu parodai amžino gyvenimo viltį. Ir kaip kad Jonas, jisai mūsų akimis, žmogaus akimis žiūrint, jisai negavo kažkokių tai apdovanojimų. Taip, Viešpatie, ir mes kitą kartą galbūt mąstome, kad va štai darau tą ir aną ir va trečią ir penktą, arba ir trečią ir penktą ir septintą. Ir todėl man kažkas priklauso, gal kažkokių tai dovanų mes laukiame. Ir va skaitydami Jono istoriją mes Viešpatie matome, kad didžiausia dovana tai amžino gyvenimo viltis. Ir tai yra didžiausias motyvas išlikti ištikimu tavo mokiniu. Viešpatie, mokyk mus išgyventi sielvartą. Ir čia mes vėlgi tekste matome tavo žodyje, kaip ta mokiniai, kaip jie elgiasi tavo sūnus Jėzus, Viešpatie. Ačiū tau už tai, kad tu atveri parodai. Ir tu dabar matai tos žmonės, ir kurie čia yra, ir kurių nėra čionais, kurie galbūt patiria sielvartą, netekti, Dieve. Tai būna tai mums pamoka, Viešpatie, kad tavyje mes galime rasti tikrą paguodą. Ačiū tau už šį advento laiką. Ačiū tau už ramybę, kurią tu teiki, už džiaugsmą, Dieve. Dėkoju tau Jėzaus vardu. Amen.